je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu bilo je reči o odnosu između Srpske pravoslavne crkve i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici su Miroslav Keveđi, filozof i religiolog iz Novog Sada, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša. Bilo je reči o tome da li Srpska pravoslavna crkva podržava sadašnji režim u Srbiji. Zašto je patrijarh Irinej rekao da građanski protesti daju snagu neprijateljima Srbije? Kakav je odnos patrijarh Pavle imao prema Miloševićevom režimu? Šta znači stav crkve da ne sme biti nikakvih podela među Srbima? Postoje li dve struje u crkvi, jedna koja smatra da Vučićeva politika vodi izdaji Kosova, a predvodi je mitropolit Amfilohije, i druga koju predvodi patrijarh Irinej i koja smatra da se Vučić lavovski bori za Kosovo? Da li je bilo polemike između te dve struje na zasedanju Sabora Srpske pravoslavne crkve? Kakav je Vučićev odnos prema crkvi? Da li pokušava da je pridobije finansijskim poklonima? Kao i o tome na koji način Srpska pravoslavna crkva koristi Vučića, a kako Vučić koristi crkvu i ko je u toj igri veštiji. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos između Srpske pravoslavne crkve i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Miroslav Keveždi, filozof i religiolog iz Novog Sada, i Vladimir Veljković, istoričar koji se bavi pitanjima religije. Gospodine Keveždi, da li Srpska pravoslavna crkva podržava Vučića i sadašnju vlast u Srbiji?
Pa nominalno da, i čini se ipak da se odnosi popravljaju posle jednog perioda u kojem izgleda da oni nisu bili dobri. Čak se pokazalo da se Vučić i Srpska pravoslavna crkva nalaze na dijametralno suprotnim pozicijama kad je u pitanju politika prema Kosovu i prema nekim vrednostima koje su za Kosovo vezane.
Gospodine Veljkoviću, po vama, da li Srpska pravoslavna crkva podržava Vučića?
Pa ja bih odnos između Srpske pravoslavne crkve i Vučića sagledao kroz kosovsku prizmu. Ja mislim da je problematika o kojoj odgovorni u crkvi razmišljaju kada je Vučić u pitanju sljedeća. Da li se Vučić iskreno bori za očuvanje Kosova u Srbiji? I ja bih rekao da među vladikama postoji razmimoilaženje. Naime, jedan deo smatra da je ta borba iskrena, dok drugi deo to dovodi u pitanje.
Gospodine Keveždi, ali patrijarh Irinej je nedavno dao veoma snažnu podršku Vučićevom režimu. On se obrušio na građane koji protestuju. On je rekao da građanski protesti daju snagu neprijateljima Srbije. Zašto se patrijarh odlučio da tako direktno udari na proteste, s obzirom da među demonstrantima ima i vernika?
Mislim da se tu ne radi o direktnoj podršci Vučiću, nego se radi o podršci jednom političkom projektu gde crkva pokušava da instrumentalizuje predsjednika, ali s druge strane i predsjednik pokušava da crkvu prepozna kao jednu vrstu instrumenta. Crkva stoji vrlo čvrsto za tim da nema nikakvog potpisivanja nekog dokumenta koji bi učinio to da se zapravo Kosovo i Metohija nađu kao nezavisna država koja ima priznanje od strane međunarodnih organizacija i tako dalje. I u tom smislu se može prepoznati čak i to da kada je patrijarh Irinej kaže da se Vučić lavovski bori, da se on lavovski bori zapravo za ili zamrznuti konflikt ili vraćanje Kosova pod punu ingerenciju Srbije. Tako da u tom smislu crkva prepoznaje predsjednika kao instrument koji je ponekad njima dobar, a ponekad im ne odgovara. U onom smislu u kojem im odgovara, dakle kao neko ko se bori za to da Kosovo ne postane nezavisno, oni će naravno pomoći Vučića i dati mu podršku, ali samo onoj meri dokle god on ispunjava ono što je zapravo crkveni ideal. Ne može se reći da crkva podržava predsjednika, ona podržava politički projekat koji njoj odgovara.
A dobro, zašto je onda Irinej tako snažno osudio građanske proteste? Nije mala stvar kad kaže da oni daju snagu neprijateljima Srbije.
Pa on je isto na jednom mjestu rekao da su se drugi veselili, misleći prvenstveno na kosovske Albance i njihovo političko vođstvo, zato što se ovdje događaju protesti, zato što oni slabe Vučića. Onaj Vučić koji se zalaže za pun suverenitet Srbije nad Kosovom, njima odgovara. I ako su ovo ljudi koji protestuju protiv takvog Vučića, patrijarh će nastupiti protiv protestanata. Međutim, ako bi se Vučić snažnije zalagao za onu njegovu ideju o razgraničenju ili za pun suverenitet samostalnog Kosova, tada bi on vjerojatno naišao na jaču kritiku. Na kraju krajeva je čak se u crkvi prepoznao ipak dva krila, možemo to reći onako kao dobar i loš policajac Pamfilohije i njegovo krilo, otvoreno se zalažu za tvrđu liniju i jednu vrstu kritike Vučića, s druge strane Birine i one koji vraća Vučića, tako da kažem, ponovo na tu putanju koju je crkva predvidjela. U tom smislu zapravo je pitanje koliko su oni koji protestuju na strani ili protiv crkve. Vučić još uvijek nije prešao na stranu nekih evropskih rješenja i on crkvi još uvijek odgovara. Tako da u ovom momentu mislim da se ide prema više toj Irinejevoj priči gdje se pojavlja zapravo jedna vrsta afirmacije Vučića i njegove podrške. Ako bi Vučić ipak odstupio, mislim da bi Amfilohijeva struja ga žestoko kritikovala.
Gospodine Veljkoviću, zašto je Irinej tako oštro napao građanske proteste?
Patrijarhu i nije teško da osudi pravo građana da izraze svoj politički stav javnim okupljanjima iz jednog prostog razloga što naša crkva nije mnogo razmišljala o vrednostima demokratije, pravne države, građanskih prava, ljudskih sloboda. Prosto celokupan odnos srpska crkva sa narodom i sa državom gleda kroz prizmu politike nacionalnog identiteta, kosovskog zaveta ili kosovskog mita. Tako da patrijarh, ako proceni da se za taj nacionalni ideal vredi boriti i tako što će da osudi građane koji protestuju na ulici, on je prosto spreman da kaže i tako nešto. S tim što mislim da je kritika i nezadovoljstvo građana zbog njegovih izjava ipak navela patrijarha nedavno da u vaskršnjem intervju izjavi da on nije ni za jednu političku stranku. On procenjuje koja stranka može da odgovori toj borbi za kosovske ideale i u kontekstu te procene on će dati podršku ili osuditi nešto što smatra da je u tom kontekstu neprimereno.
Gospodine Veljkoviću, Opozicioni savez za Srbiju tvrdi da se patrijarh Pavle drugačije ponašao za vrijeme Miloševićeve vlasti, da je smirivao tenzije i pozivao na dijalog između vlasti i opozicije, a da nije stajao na strani vlasti. Da li je bilo tako?
Kada je u pitanju patrijarh Pavle i njegovo ponašanje, i on je u ono vrijeme lutao. Izgledalo je po neki put da i on podržava politiku Beograda, kasnije bi menjao stavove. Recimo, to je vidljivo bilo i za vreme bombardovanja. Prvo je on davao izjave u duhu odbrane Kosova, da bi kasnije menjao svoje izjave i svoj pogled na stvari, iznoseći i neku vrstu kritike Miloševića nakon bombardovanja, da je on ipak trebao da vodi računa i da nije mogao da se bori sa toliko moćnim zemljama. Tu se pozivao i na neke primjere iz Novog Zaveta.
Gospodine Keveći, za Srpsku pravoslavnu crkvu najvažnije je da srpski narod bude jedinstven. Njeni predstavnici stalno govore o tome. Patrijarh Irinej u uskršnjem intervju kaže da ne treba da bude nikakvih podela među Srbima i dodaje, citiram, jedina nada, jedino spasenje jeste jedinstvo među nama. Da li to znači da je Srpskoj pravoslavnoj crkvi bliži autoritarni model vladanja, jer apsolutno jedinstvo može da obezbedi jedino autoritarni vladar?
Iz ovo koliko ja pratim aktivnosti Srpske pravoslavne crkve, ponekad stičem dojam da nije toliko važno jedinstvo, nego da je vrhovna vrednost teritorija Kosova i Metohije. I mislim da je to jedna vrsta opozicije u odnosu na ono što vredno je predsjednik. Predsjednik je govorio da su mu najvažniji ljudi i njihova bezbednost. A s druge strane imate patrijarha i sabor koji stalno govori o Kosovo i Metohiji, gde se pojavljaju teritorija pa teritorija. I mogu ovdje dodati da ipak postoji jedan zajednički moment, a to je da se skoro uopšte ne govori o Albancima kao stanovnicima Srbije. Oni kao da ne postoje. čak i predsjednik govori da mi imamo 6-7% naših ljudi na Kosovu, a čiji su oni 93%. I u tom smislu mislim da je pitanje šta je zapravo vrhovna i osnovna vrednost i mislim da je jedinstvo opet samo jedna vrsta međuvrednosti ili stepenika prema toj najvišoj vrednosti. Mislim da se jedinstvo posmatra po tim vidikom da se formira jedan monolitni politički blok unutar Srbije, da bi se onda njime pokušalo rešiti, to jest postaviti ga u odnosu prema Kosovu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos između Srpske pravoslavne crkve i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici su Vladimir Veljković, istoričar iz Niša, i Miroslav Kaveždi, filozof i religiolog iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Veljkoviću, po vama, da li je Srpskoj pravoslavnoj crkvi blizak autoritarni model vladanja?
Ja ne bih rekao da je on blizak iz jednog prostog razloga. U okviru crkve nemamo temeljna promišljanja o političkim vrednostima. Ja smatram da bi crkva morala da u izvesnom smislu razradi neki svoj program hrišćanske društvene etike. Problem je u tome što se crkva suviše poistovetila sa tom idejom Kosova kao pitanjem ne samo nacionalnog identiteta, nego i identiteta crkve. Crkva kada istupa u javnost, ona je uvek nosilac duha bilo Kosova, bilo svetosavskog duha, sve su dakle to neki eufemizmi koji sprečavaju crkvu da dopre do sopstvenih hrišćanskih vrednosti i da onda na osnovu njih posmatra društvo. Njene izjave zvuče nedemokratski i autoritarno, ali sa pozicije nacionalnog identiteta. Prioriteti su ju prosto neka vrsta nacionalnog identiteta i u okviru toga nacionalnog jedinstva. Ja smatram da takav pogled na stvari ima poguban uticaj i po samu crkvu. To je u izvesnom smislu i sekularizacija same crkve. Crkva ne može imati zemaljske ciljeve, njeni ciljevi moraju biti hrišćanski, a ne da zavise od promenljivih političkih okolnosti u istoriji.
Dobro, je li vi hoćete da kažete da je faktički Srpska pravoslavna crkva svoju, da kažem, hrišćansku misiju, svoju ulogu crkve, da je sve podredila Kosovu i da iz toga izvlači svoju ideologiju?
Upravo tako. Ja mislim da crkva ne vidi da i ta kosovska ideja sekularizuje crkvu. Na duže staze to ne može biti dobro za samu crkvu. Crkva se ne može identifikovati sa bilo čim što je u okviru sveta. Kako se kaže, crkva deluje u svetu, ali nije potpuno od ovog sveta. Čini se da je Srpska crkva na neki način samu sebe potpuno poistovetila sa svetom, odnosno sa nacijom, sa srpskom nacijom, koju gleda kroz prizmu kosovskog identiteta.
Gospodine Keveždi, mislite li vi da je Srpska pravoslavna crkva praktično svoju hrišćansku misiju potpuno posvetila Kosovu i odbrani Kosova?
A ja bih rekao da u velikoj, i to čak presudno i meri, međutim, kada vežete svoj identitet za ovo zemaljsko, teritorijalno, materijalno, to vi zapravo imate ono što se može nazvati čak jednim vidom idola. I to je zanimljivo zapravo da li bi se takvo ponašanje ili takvo promišljanje Kosova i Kosovskog zaveta, da li bi se moglo promišljati pod vidom jednog idolopoklonstva. Jer zaista, ko će da se bavi onim hrišćanskim svetom ljudi među sobom u znaku ljubavi? Što je inače nešto što Sveto pismo opisuje kao zapravo susret sa božanskim. Ko će da prepoznaje u drugom čovjeku Boga? Ako to neće da rade ljudi iz hrišćanskih verskih zajednica, iz pravoslavne crkve. Jer imamo stalno jednu vrstu začuđujućeg otuđivanja ili dehumanizacije one druge strane. Ko govori o Albancima prvo kao građanima, a drugo ko govori o Albancima kao prema ljudima koji su također stvorenja Božja.
Gospodine Veljkoviću, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ima veoma oštrih Vučićevih kritičara. Među njima je najglasniji mitropolitan Filohije, koji je početkom januara prošle godine izjavio da Vučićeva politika vodi izdaji Kosova i Srbije. Znači, to je strašno teška optužba bila. Međutim, na Amfilohijevu optužbu, koliko sutradan, reagovao je patrijarh Irine i rekao da treba blagodariti Bogu što je poslao Vučića koji se lavovski bori za srpski narod, posebno za Kosovo i Metohiju. E, zar Takvo jedno razmimoilaženje između patrijarha i moćnog mitropolita nije izazvalo potrese u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Teško je govoriti o njihovim međusobnim odnosima u smislu da su unutrašnja dešavanja u SPC netransparentna. Mi nikada ne znamo šta se tačno desilo na Saboru, koje je jedno važno telo Srpske pravoslavne crkve, gde se donose odluke vezano za crkvu, ali se često donose i neke odluke koje imaju političku konotaciju. Mi njihove odnose procenjujemo na osnovu tih njihovih izjava u javnosti. A šta se zaista dešava na tom Saboru, da li tu dolazi do neke polemike ili možda nekog dijaloga gde se iznose različiti argumenti, nama je to sakriveno. Dakle, sakriveno nam je i kao građanima i kao vernicima. Tako da uvek tu treba biti oprezan kada pričamo da li su sada oni u sukobu i u kakvom su sukobu. To prosto ne možemo da procenimo, ali ono što možemo da vidimo, to jesu te suprotne izjave. Ne samo mitropolita Amfilohija, nego smo imali i prošlog leta izjave crkvenih velikodostojnika sa Kosova i Metohije, gde su oni krenuli u kritiku ideje razgraničenja, dakle upozoravali su javnost. Onda je protiv njih pokrenuta stravična medijska haranga koja je imala za cilj da ih ućutka. Iz pozicije SPC, kada se ona gleda u celini, i jedno i drugo je dobro u smislu da crkvi koristi i to što izjavi patrijarh Irinej povodom Vučića, a opet za neki drugi deo vernika je korisno i to što izjavi mitropolit Amfilohije i neki drugi, a opet sve u kontekstu kosovske ideje. Ja mislim da ćemo vidjeti u budućnosti blagonaklonih izjava patrijarha Irineja. Mislim da to nije blanko podrška, nego da je to podrška u kontekstu borbe za Kosovo. Kada slušamo izjave patrijarha Irineja, on daje poverenje Vučiću za sada, dok neke druge vladike to vide kao izdaju.
Gospodine Keveždi, po vama, da li je ovo suprotstavljanje žestoko Amfilohija i patrijarha Irineja, da li je to izazvalo potrese u Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Mislim da je izazvalo potrese, ali da je izazvalo jednu vrstu zapitanosti, to svakako jeste. Ja stičem utisak da crkva ide dosledno prema onome što je model takozvane simfonije između države i crkve, to jeste jedan model u kojem se usaglašavaju stavovi. Međutim, mislim da je važnije pitanje ko u toj simfoniji zapravo daje takt. Da li će crkva biti ona koja određuje taj osnovni ton, pa se onda predsjednik usaglašava, ili se ipak usaglašava crkva naspram predsjednika. Pitanje je da li zapravo te dve strane ulaze u neku vrstu kompromisa. Ono što je evidentno, to je da izgleda da razgovora sve do skora nije bilo, pa nije bilo zapravo tog elementarnog kompromisa između patrijarha i predsjednika, to je između Srpske pravoslavne crkve i politike koju zastupa predsjednik Vučić. Ono što mislim da je važno zapravo uvidjeti ko daje osnovni ton. U ovom momentu se čini da je zapravo taj osnovni ton ipak više na strani crkve, i tada kada Vučić zapravo odluta, neću reći da džezira, ali da izađe iz simfonije, da ga onda na neki način Amfilohije vraća nazad na tu putanju. I to je ponovo pitanje da li crkva manipuliše državom, odnosno predsjednikom. Crkva kada se zalaže za suverenitet Srbije na Kosovu, ona se zalaže za nešto što aktualno ne postoji. I ono što bi bilo važno, to je da se da neki predlog kako da se on zapravo uspostavi. Ako je to taj program, onda bi bilo realno da se sa nekog sabora izađe onda i sa nekim programom koji bi dao neku vrstu rješenja.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos između Srpske pravoslavne crkve i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici su Miroslav Kaveždi, filozof i religiolog iz Novog Sada, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Veljkoviću, a kakav je odnos Vučića prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi? Vučić se ili sam ili sa svojim najbližim saradnicima često sastaje sa patrijarhom i članovima sinoda Srpske pravoslavne crkve da bi se, kako kaže, s njima savjetovao. Da li on prihvata njihove savete?
Kakav je Vučićev odnos? Ja mislim da i on u izvesnom smislu koristi crkvu kako kad, u zavisnosti od političkih momenata. Mislim da mu susreti i da mu konsultacije sa predstavnicima crkve neki put odgovaraju više, neki put odgovaraju manje. Mislim da je i on sam svestan da ako želi da postigne neki sporazum sa Kosovom, da će SPC ipak morati da bude neka adresa koja će ili da ga podrži ili da ga odbaci. To je ta neka dinamika njihovih odnosa sa naglaskom na Vučića. Dakle, kako kad, prosto od trenutka do trenutka, Vučiću se može učiniti da može da ubere neki poen, neku pohvalu od strane SPC, ali mislim da to nije konstanta, nego da zavisi od slučaja do slučaja.
Gospodine Kevešti, kakav je odnos Vučića prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Mislim da je Vučić postao svestan da je Srpska pravoslavna crkva, ja bih rekao, možda jedini značajan politički protiv faktor u odnosu na Srpsku naprednu stranku i samog Vučića, u onom smislu da ima infrastrukturu, ima finansije, ima tradiciju, ima uticaj, ima medije. U odnosu na političku opoziciju ona zaista jeste mnogo jača, pa Vučić na jednom mjestu čak govori o tome eto kako je zapravo crkva jača od njega. I to je jedno vrlo zanimljivo pitanje, da li mi sad imamo zapravo to prevladavanje crkve u odnosu na političke organe.
Gospodine Veljkoviću, da li Vučić pokušava da pridobije crkvu i time što je financijski velikodušan? Pa vidite koliki se novac daje za hram Svetog Save, pa se onda plaćaju penzije i zdravstveno osiguranje za sveštenike i još dosta drugih stvari ima. Da li je možda to jedan od načina kako Vučić pokušava da pridobije Srpsku pravoslavnu crkvu?
Pa sigurno, ja mislim da je on tako nešto slično izjavio u leto prošle godine kada su izbile nesuglasice sa sveštenstvom na Kosovu i Metohiji. Naime, u nekom trenutku, da li Vučić ili neko od njegovih saradnika je pomenuo kako su oni eto pomagali crkvi, odnosno eparhiji Raškoj i Prizrenskoj na Kosovu i Metohiji, a da im se sada ovako vraća iz eparhije Raško Prizrenske, ih sada napadaju, a oni su ih pomagali. Na što im je odgovoreno otprilike da su oni pomagali ne kao oni lično, nego kao država Srbija koja ima obavezu i zadatak da se brine za stanje crkve i hramova na Kosovu i Metohiji. Tako da se tu, ja mislim, vidjelo da je Vučić i njegovi saradnici da su na neki način na osnovu te finansijske pomoći crkvi očekivali neki, ako ne blagonaklon stav prema njima, a ono bar nekako taktični stav kada su bili neki njihovi potezi u pitanju. Mi recimo ne znamo koliki je godišnji budžet Srpske pravoslavne crkve. Mi ne znamo kako se on puni, mi ne znamo kako se on troši. I kad imate jednu takvu instituciju, vi prosto malo toga možete reći o njihovim financijama. Da li su oni imali zaista toliku potrebu da im država pomaže, da li su imali manjak pa im država popunjava taj manjak, sve to nama nepoznato, ali svaka vlast je gledala da ima takve neke poteze prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, bilo da je uvodila veronauku, bilo da su dozvole za gradnju novih hramova, bilo da je finansijska pomoć. Naravno, ja ne mislim da sveštenici, da njihov ekonomski status bude potpuno neregulisan, ja mislim da tu mogu da postoje neki modeli da se njihovo penzijono, ne znam, socijalno da se uredi sa državom, ali očigledno vlast koristi finansijske nedaće crkve da bi ostvarila neki uticaj i na osnovu toga očekuje neku vrstu, ako ne podrške, a ono bar ne ulaženja u konflikt.
Gospodine Kevešti, mislite li vi da Vučić pokušava da pridobije Srpsku pravoslavnu crkvu finansijskim poklonima?
Mislim da da, i da su zaista u pitanju pokušaji, a s druge strane mislim da je crkva toliko moćna posle procesa restitucije, vraćanja imovine, ona je zapravo jedna od najvećih korporacija ekonomski gledano u Srbiji i baš zbog toga što je tako teško prozreti kako izgleda poslovanje Srpske pravoslavne crkve. Ne znam se koliko tih 2,2 milijarde dinara u posljednjih, koliko sam shvatio, godinu dana njima znače, da li je to njima puno ili malo. U neku ruku čini mi se da je za Srpsku pravoslavnu crkvu to jedna vrsta bonusa statusa. Dakle, nije nešto što bi bilo zaista od presudne važnosti, jer su u sličnoj poziciji kao i neki drugi veliki magnati. Možda je nepristojno porediti sa, na primjer, Pink televizijom ili nekim drugima, ako neko ne plaća porez, pa što bi onda crkva plaćala. Tako da je u tom smislu pitanje koliko je može uopšte da bude uspešan taj način dejstvovanja prema crkvi. A moguće nazvati i drugu vrstu, moglo bi se reći, sile u onom smislu da ako bi država uvela porez iza verske zajednice, to bi crkvu mnogo više pogodilo ili bi je mnogo više prisililo da ide u nekom pravcu nego time što bi se ona kupila ili pokušavala da se kupi kroz neke finansijske dotacije. Da je država snažna, ona bi uredila i odnose unutar verskih zajednica, pogotovo kada su finansije u pitanju. Međutim, niko se ne želi upuštati u taj proces da on bude taj koji će da ozlovolji crkvu time što bi, na primjer, uveo porez.
Govorili smo o tim vrlo, vrlo složenim odnosima između Srpske pravoslavne crkve i Vučića, da svaka strana na izvestan način pokušava da koristi onoga drugoga za neke svoje ciljeve. E sad, ovako, kad bismo uprostili, da li Vučić više manipuliše Srpskom pravoslavnom crkvom ili crkva više manipuliše Vučićem? Kako je vaše mišljenje, gospodine Veljkoviću?
Vučić, ja mislim da na dnevnom nivou može da manipuliše crkvom u zavisnosti od političkog trenutka. Po neki put se može postavljati tako da u crkvi ima partnera, po neki put se može ponašati tako da se možda blago protivi ili da možda ima različite stavove u vezi crkve, a crkva posmatra vlast kroz kosovsku prizmu i tu se u stvari lome neka koplja. Da li se Vučić iskreno zalaže za Kosovo u sastavu Srbije ili ipak planira da učestvuje u nekom političkom rešenju koje bi Kosovo konačno odvojilo od Srbije?
Gospodine Keveždi, evo da i vas upitam, da li Vučić više manipuliše Srpskom pravoslavnom crkvom ili crkva više manipuliše Vučićem?
Mislim da su, rekao bih, jedni i drugi izuzetno aktivni i izuzetno uspešni. Dakle, crkva dobija značajna finansijska sredstva, dobija podršku u različitim vidovima od strane države. S druge strane, Vučić se, ako ništa drugo, fotografiše sa patrijarhom, iznose se saopštenja u javnost kada se stavovi saglašavaju. Dakle, on dobija harizmu koja mu je potrebna zato što se uvek u srpskom društvu Srpska pravoslavna crkva pojavljivala kao ona koja ima najviše poverenja u stanovništvu, pa se očekivalo da deo tog poverenja onda pređe i na političke aktere. Tako da on s te strane dobija da bude dobar, dakle, sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Međutim, rekao bi da su na izuzetno udaljenim stanovištima i da Vučić ima izuzetno tešku ulogu, zato što bi on trebao da izbalansira između tvrdog stava Srpske pravoslavne crkve, tvrdog stava albanske strane, i on sam ima tvrd stav u smislu da se zalagao samo za rešenje u vidu razgraničenja, a ima još drugih scenarija, druge scenarije uopšte nisu ni stavljene na sto. Tako da zapravo imamo dosta tvrdi glava, a brvno je jedno, i mislim da to uopšte nije scenariju koji je dobar za Srbiju i da bi zapravo manje manipulacije, a više iskrenog dijaloga i dobro vođene diskusije zapravo moglo da povede Srbiju u jednom boljem pravcu. Manje manipulacije, više razuma.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Keveždi.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Veljkoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Veljković, istoričar iz Niša, i Miroslav Keveždi, filozof i religiolog iz Novog Sada. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih bavimo se fenomenom navijačkih skupina i njihovim neadekvatnim ponašanjem ili bolje reći divljanjem na utakmicama. Sve ono što se kosi sa sportom i sportskim duhom, ali i univerzalnim vrijednostima, navijači koji sve češće se u javnosti na globalnom nivou percipiraju kao huligani, na sportskim manifestacijama iskaljuju ekstremizam. Nacionalističke, fašističke uvrede, govor mržnje pa čak i nasilje često su dio utakmica širom svijeta. Kako na to gledaju anketirani mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, poslušajte u narednim minutama. Nedavna dešavanja na košarkaškim mečevima Budućnost voli i Crvena zvezda u Podgorici i Beogradu, kada su tribine bile poprište nacionalističkih i drugih uvredljivih poruka, odraz su stanja u društvu i dubokih podjela koje stvaraju političari, smatraju podgorički gimnazijalci, sa kojima je razgovarala Lela Šćepanović.
Odgovarajući na pitanje zašto su tribine košarkaških dvorana ili fudbalskih stadiona postala mjesta gdje dio mladih ljudi umjesto da dolazi da navija za svoj klub ili reprezentaciju, dolazi uglavnom da verbalno ispoljava ekstremističke stavove, pa čak i nasilje, podgorički gimnazijalci kažu da su posljednja dešavanja u pet mečeva finala play-offa regionalne košarkaške ABA lige između košarkaškog kluba Budućnost voli i Crvene zvezde iz Beograda pokazali da sport na ovim prostorima odavno nije samo sport. A o porukama koje su se čule Nikola kaže.
Ono što je primjetno jeste da obje strane su imale izuzetno teške i ozbiljne poruke mržnje. Rekao bih da je to bilo sve samo ne iskazivanje sportskog duha. Što vi na jednoj utakmici, kao negativan primjer, imate to da sin ministra unutrašnjih poslova izlazi i direktno pljuje i vrijeđa jednog od navijača, a pritom nije sankcionisan u datom momentu i nije se adekvatno reagovalo, te tako direktno iskazana nesposobnost trenutnih institucija. Slična situacija je bila i u Beogradu. I u Beogradu je bilo i psovki, i gađanje, i kamenica, i različitih vidova nesportskog ponašanja, tako da kao društvo odajemo sliku divljeg Balkana, što je opet jako loše.
Njegove drugarice iz podgoričke gimnazije, Staša i Maja, odavno više ne idu da navijaju za svoj klub zbog straha od nasilja, pa Staša objašnjava.
Idem ponekad na rukometne utakmice gdje je dosta mirnije, ali fudbalske čak se ponekad i bojim da pođem upravo zbog ovih sukoba.
Jel vi idete?
Pa rijetko, upravo zbog tih sukoba. Reprezentacija kad igra, bojim se da pođem zbog toga, zbog sukoba.
Kako biste to nazvali kad biste neko...
Vandalizam.
Je to čisto sportsko?
Ne, to nije. Vandalizam.
Zašto je to tako, Staša kaže.
Mislim da je jedini način da to urade preko nasilja, jer jednostavno ne mogu da pređu preko nekih razlika i preko nekih možda stigmi našeg društva i jednostavno to stalno pokazuju na neki nasilan način. Na pravi primjer za to svakako su sportski tereni i gdje u timu sa drugim ljudima koji misle na isti način kao oni pokušavaju da suzbiju drugačije mišljenje. To je način na koji žele da se izraze i ako to zaista je pogrešno.
Nikola se sjeća i rasističkih poruka sa stadiona Podgorica prilikom posljednjeg susreta fudbalskih reprezentacija Crne Gore i Engleske.
Danas sport postao svakako poligon različitih obračuna iz različitih motiva. Nažalost, ja bih rekao da direktno preslikavanje neke druge situacije, nekih drugih podjela, kao što su političke motivisane podjele. I nerijetko vidjeli smo na utakmici, jako se dobro sjećam, Crna Gora, Engleska, rasizam i nasilje, što je ujedno neki drugi negativni pokazatelj trenutne situacije, nerazumijevanja, ali nekako odsustva razgovora i dijaloga između mladih.
Maja smatra da su neprikladne poruke i ponašanje dijela mladih koje je javnost gledala na pojedinim posljednjim sportskim manifestacijama u Podgorici, sve samo nije sport. A Staša pojašnjava.
Ja bih rekla da je to zapravo daleko od sporta. Da ako je sport zapravo sloga i jedinstvo, mislim da dešavanja na tribinama nikako to nisu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Iako su među mladima sa kojima je u Beogradu razgovarala naša Nevena Bogdanović, ima oni koji smatraju da su navijačke grupe nedužno u javnosti predstavljene kao huliganske. Većina misli da ponašanja na tribinama posljednjih godina nema nikakve veze sa sportom. Ističu da su razlog za poruke mržnje i nasilničko ponašanje mladih na tribinama nedostatak vaspitanja, neznanje šta znače parole koje skandiraju, ali i povezanost navijača sa kriminalom.
Beograđanin Miloš Bulatović kaže da navija za Partizan, ali ističe na utakmice ne ide.
Smatram da je atmosfera previše, pa da kažemo, divlja. Gledamo slike, to svaki derbi uvek ne može prođe bez paljenja, bez tuče, da ne ulazi interventna.
On smatra da je ponašanje na tribinama odavno prestalo da ima veze sa sportom.
Pogrešno je jednostavno, to je sport, politici, nema mesta u sportu, to je ono što mi dalje treba da naučimo, ali to je teško zato što, pa valjda svi znamo koliko je kriminal povezan sa srpskim fudbalom, a tek sa navijačima.
Miloševo mišljenje ne deli Saša. U navijanju svog tima kaže ne vidi ništa pogrešno.
Od uvek sam to volao, ćale mi je bio navijač, tako da...
Dodaje da su prema njegovom mišljenju navijačke grupe često pogrešno predstavljene u javnosti.
Zato što, ne znam, sad ne gdje ispadne da nešto prozivam, ali većini slučajeva policija je donekle i bezobrazna.
Da situacija ipak nije nimalo naivna, smatra Katarina Mihajlović. Opisala nam je svoj prvi odlazak na utakmicu Crvene zvezde za koju navija.
Ja sam žensko, meni je to wow i strašno. Nije bilo tuče svega toga, ali ono, bilo navijenje, bakti i sve, ono, znaš šta sve ide, kako ide redom.
Dodaje i da je bilo neprijatno iznenađena skandiranjem navijača i pesmama koje, kako kaže, propagiraju mržnju.
Svako ko misli da treba da bude to na utakmici, on je lud. Mislim, treba da se navija, ali u nekim granicama i naravno ne treba bude i nasilja, ni ničega, ni između Zvezdaša i Partizana, niti između drugih država.
Natalija Rovčanin ističe da većina njenih drugara iz ljubavi prema klubu odlazi na utakmice, a da je problematičan manji broj navijača.
Mi koji odu čisto da bi se, eto, potukli radi društva, da se napiju tamo, da naprave haos i posle na kraju popiju samo batine.
Njen stav je da je razlog za huligansko ponašanje na utakmicama i toliku dozu mržnje vaspitanje njenih vršnjaka.
To dolazi sve iz kuće. Možda jednostavno neki nisu vaspitani dovoljno, vaspitani su pogrešno.
Sa druge strane, postoje i oni koji smatraju da navijačke poruke nisu raspirivanje nacionalizma i mržnje. To kaže Aleksandar Mićić, koji navija za Crvenu zvezdu i redovno prati košarku.
Zato je zanimljivo da se ide tamo da se gleda, baš zbog takve atmosfere, da bude tako malo agresivnije, malo jače.
A na pitanje kako to da po njegovom mišljenju nije bilo širenja mržnje na finalnoj košarkaškoj utakmici između Crvene zvezde i Budućnosti, Aleksandar odgovara.
To i treba da im se priča, što da im se ne priča. I oni nama to pričaju, kako jedan radi ti ću njemu da vratiš, to uvijek tako je bilo. Tako je zanimljivije.
A incidenti, tuče?
Pa i to mora. Ljudi nema šta da rade, malo da dede istere negativnu energiju, idu tamo pobiju se malo s policijom, malo između sebe, malo sa drugim navijačima i tako.
Vasilisa Petrović pak ističe da je ponašanje na tribinama u stvari odraz duboko ukorenjenog nacionalizma među njenim vršnjacima.
Pa ne znam, zato što realno Srbi su i svi ljudi su zatucani jako. Svi gledaju samo po nacionalnosti, po tim stvarima, mislim da oni u stvari ne shvataju ni težinu onoga što pričaju.
Damjan Kecman navija za Partizan, kako kaže, od malih nogu. Saglasan je sa mišljenjem da navijačke grupe svojim ponašanjem ne propagiraju ljubav prema klubovima, već u velikoj meri podrivaju tenzije među rivalima, kao i versku i međunacionalnu mržnju.
Čitava utakmica se uglavnom svodi da se napravi neka glupost, neka tuča. Ti ljudi koji idu na utakmice kao da im više nije ni bitan rezultat na tom meču, nego je bitno da se, ne znam, razvije neka parola, da se nekome upute uvredljive reči.
Kaže da na utakmice ne ide jer se ne osjeća bezbedno.
Ne samo što se napetost i tenzija osjeća na tribinama, nego i na samom terenu, što je najveći problem. Sve to zajedno pomešano sa nekim interesima tih vođa klubova, pa da pogrešna slika u potpunosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Naš Gojko Veselinović o ovoj temi razgovarao je sa aktivistima kluba Budi muško iz Banja Luke, koji okuplja mlade s ciljem borbe protiv vršnjačkog nasilja i stereotipa.
Loša socijalno-ekonomska situacija u zemlji, nedostatak posla i perspektive izaziva veliko nezadovoljstvo kod mladih, a onda se to nezadovoljstvo ispoljava ekstremnim oblicima ponašanja u velikim grupama poput onih navijačkih, smatra Vanja Jošić, koordinator kluba Budi muško iz Banja Luke.
I mislim da je to nekako indirektni efekat koji se odrazuje na to da mladi svoje nezadovoljstvo iskaljuju i ispoljavaju na takve načine koji su u veoma čestim slučajima oblici eto, devijantnih ponašanja, rizičnog ponašanja i koji eto, eskaliraju, nažalost, vrlo često na sportskim događajima eskaliraju vidu nasilja. Sad, da li je to ispoljeno između rivalska dva kluba iz jednog dijela države i drugog, to je eto, čisto samo nekako sticaj okolnosti koji je kod nas ovdje takav kakav jeste.
Mladi uglavnom žele da se dokažu u društvu, da budu popularni, da budu primijećeni, a jedan od načina da to postignu u određenim krugovima jeste i vandalsko ponašanje koji dolazi iz umišljenog osjećaja muškosti, smatra Branko Bujić, vršnjački edukator u institutu Perpetuum Mobile.
Da će njih neko na tribinama vidjeti, da će njih neko na tribinama primijetiti, da oni imaju taj neki agresivni stav, da on brane i svoju zemlju i svoj klub, da su on ti, ako pokažu to neko vrijeđanje protivničkog tima, protivničkih navijača, njihovog identiteta i to.
Monika Kecman, vršnjački koordinator instituta Perpetuum Mobile, mišljenja je da mladi prije svega traže osjećaj pripadnosti određenoj grupi, pa pod pritiskom okoline vršnjaka, ali i onih koje smatraju autoritetima, čine sve da se dokažu i poboljšaju svoj položaj u toj istoj grupi, često negativnim ponašanjem koje je opšte prihvaćeno u takvim krugovima.
I najviše ti neki stariji članovi pokazuju to neko nezadovoljstvo na takve načine i mladi nisu oformljeni da mogu razmišljati na sam svoj način o tome šta je dobro i šta nije i onda oni smatraju da na takav destruktivan način prave neku promjenu i pokušavaju na takav način da privuku pažnju i da načine tu neku promjenu, da li svojoj okolini, svojoj nekoj, tom nekom naselju i ekipi koje se nalaze.
Jošić zaključuje da mlade, koji su tako reći kolateralna šteta nesređenog društva, rijetko ko usmjerava na pozitivne stvari i ističe da bi na tome mnogo više trebalo raditi ako se žele eliminisati ekstremno negativni oblici ponašanja.
Nedovoljno je nekako svakodnevnih aktivnosti koji bi mladima odvukli pažnju. Kulturnih aktivnosti, van nastavnih aktivnosti u okviru škole. Mladima, pogotovo eto, osnovcima i srednjoškolcima je bitnije i važnije po mom mišljenju da izgrađuju drugarstva, prijateljstva, da budu jedni drugima uzori u sportskim aktivnostima, kulturnim, da se takmiče i nadmeću u tome ko je bolji čovjek, ko će više kome pomoći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Problem huliganstva u bivšim državama Jugoslavije dovodi se u vezu sa političkim strukturama koje su na vlasti, pokazala je analiza huliganstva tokom Evropskog fudbalskog prvenstva Euro 2016. godine, koji je uradio Centar za društveno istraživanje Global Analytica iz Sarajeva. U nekim slučajevima, navedeno je u analizi, huliganske grupe su direktno učestvovale i u političkim obračunima i svrgavanju vlasti. O tome, ali i o posljedicama koje huliganstvo nosi, za emisiju Glasom mladih govori Safet Mušić iz Centra za društvena istraživanja Global Analytica.
Za razliku od tih nekih primjera huliganizma u Europi, u državama bivše Jugoslavije, huliganizam je često vezan za političke stranke ili neke organizacije koje su bile bliske političkim strankama. Tako da je uvijek postojala neka bojazan da huliganizam bude kao neka vrsta alata u rukama određenih političkih struktura. Huliganizam, po procjeni stručnjaka koji se bave sigurnosnim pitanjima, posljednjih godina je jedna od kategorija ekstremizma, odnosno huliganizam, tako da se često navijačke grupe ponašaju i u određenim situacijama koriste kao militarističke grupe, odnosno u nekim situacijama čak u svojim nasilnim akcijama koriste i oružje ili tako eksplozivna sredstva ili su dio nekih masovnih političkih protesta ili na stadionima iskazuju neke politički motivisane parole i poruke.
Kakvi oblici ekstremizma se iskazuju na utakmicama?
Ako se radi o nekim domaćim unutar političkim pitanjima, onda se ti oblici uglavnom ispoljavaju u smislu isticanja određenih parola koje su protiv te neke druge političke opcije ili u slučaju Bosne i Hercegovine, recimo kada huligani, odnosno ti kvazi navijači koriste sportske terene da bi istakli neke parole, primjera radi, koje negiraju državu, koje negiraju određene narode, određene manjinske grupe i slično. I tako je slično stanje i u državama bivše Jugoslavije.
Kakve su posljedice huliganstva?
Sa na nekom mikronivou, evo u primjeru Mostara, gdje sam svjedok recimo određenim huliganskim dešavanjima, te posljedice se uglavnom gledaju u velikoj materijalnoj šteti koja se nanosi prema društvenoj imovini. Kada se sve to sabere, to su milijonske štete. I prije svega u tom nekom materijalnom smislu te štete su i mjerljive i mogu se nadoknaditi. Međutim, vrlo su opasne one štete koje se nanose u stvari među ljudskim odnosima ili među nacionalnim odnosima, i pogotovo što te navijačke grupe imaju svoju strukturu, svoju hijerarhiju, i oni upravo atakuju na mlade ljude. Vođe navijačkih grupa upravo idu na tu kartu mladosti i onda pokušaju jednostavno da ih rekrutuju, i od navijačkih grupa po strukturi prave male jedinice, možemo reći, ona, u nekom vojnom smislu. Tako da su to neke posljedice koje sigurno mogu u budućnosti da se reflektuju i na i društvene i političke odnose kako u Bosni i Hercegovini, tako i drugim državama.
Za emisiju Glasa mladih govorio je Safet Mušić iz Centra za društvena istraživanja Global Analitika.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Na 200-tinjak pitanja mladi gradačica odgovarali su anketi, a podatke je Vijeće mladih tog bosansko-hercegovačkog grada predstavilo u analizi rezultata istraživanja položaja mladih na području gradačica. Ustanovljeno je da su problemi mladih u tom gradu isti sa kojima se suočavaju mladi iz drugih BH gradova. Detalje donosi Zoran Matkić.
Istraživanje je obuhvatilo 369 mladih osoba iz urbanih i ruralnih sredina u općini Gradačac. Među ispitanicima je bio jednak omjer muškaraca i žena uzrasta od 15 do 30 godina. Katarina Vučković, Institut za razvoj mladih KULT Sarajevo.
Radili smo u periodu januar, februar i nešto početkom marta, gdje smo mlade pitali preko 200 različitih pitanja. Problemi mladih u gradačcu su jednaki kao i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Mladi ljudi ne vjeruju u procese donošenja odluka, veliki broj mladih ljudi nije zaposlen, smatraju da obrazovanje nije dovoljno adekvatno konkretni neki socijalni problemi, na primjer da mlade žene, skoro 60% mladih žena nije u prilici doprinijeti kućnom budžetu.
Problemi koji muče mlade ljude u Gradačcu ne razlikuju se bitno od drugih sredina u Bosni i Hercegovini, naglašava Vučković.
Kao i drugdje u Bosni i Hercegovini, mladi ljudi izbjegavaju odgovoriti na pitanja o seksualnom reproduktivnom zdravlju, prepoznaju međuvršnjačko nasilje kao jedan od najčešćih oblika nasilja i sebe kao žrtvu u tom nasilju, ne vjeruju previše procesima donošenja odluka, niti posebno vjeruju policijskim službenicima i nisu zapravo pretjerano ni zadovoljni sportskim i kulturnim sadržajem ni u Gradačcu.
Ono što je anketa pokazala kao zabrinjavajuće, dodaje Katarina Vučković, je
da jedan veliki broj mladih ljudi u Gradačcu izjavljuje da želi napustiti Bosnu i Hercegovinu zauvijek, a jedan dio njih, negdje 16%, izjavilo da je već pokrenulo konkretne korake da bi otišlo iz zemlje.
Učenica Gradačačke gimnazije Nerma Džaferović kaže da mladi u Gradačcu imaju slične probleme kao i mladi ljudi u drugim manjim sredinama.
Mladi su veoma nezadovoljni time kako provode svoje slobodno vrijeme u Gradačcu, smatraju da nemaju dovoljno prostora gdje bi mogli da provode svoje slobodno vrijeme, gdje bi mogli da se zabavljaju. Stoga najviše mladi vrijeme provode u kladionicama i u barovima i kafićima, što je zapravo veliki problem. Pored toga, mladi ne smatraju da mogu da utiču na odluke, na proces donošenja odluka u općini Gradačac.
Nerma Džaferović trenutačno ne dijeli mišljenje velikog broja mladih o odlasku iz Bosne i Hercegovine.
Pa, moje lično mišljenje je da bi svaka mlada osoba trebala da ostane u Bosni i Hercegovini, jer mislim da svaka mlada osoba ima priliku i da može da utiče na neke promjene. Naravno, mi sami ne možemo možda da napravimo neke velike promjene, ali ukoliko se više mladih osoba udruži, pozitivni primjeri su naravno nevladne organizacije gdje mladi pozitivno utiču na promjene u Bosni i Hercegovini, radeći neke velike projekte ili neke inicijative. Mislim da je to također veoma pozitivan primjer.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
U Bijeljini je osnovan Senat mladih Omote, koji ovoj populaciji pruža mogućnost da realizuje svoje ideje, da nesmetano koriste prostor za okupljanje i ravnopravno sa drugim organizacijama učestvuju na tenderima za projekte. Najveći uspjeh Senata ogleda se u tome što su ga osnovali upravo mladi. Priča Aljaše Ljubojevića.
Krajem 2016. godine grupa mladih iz Bijeljine, među kojima je Mladen Đurić, zaključila je da u ovom gradu ne postoji mjesto koje će okupljati mlade koji se bavi aktivizmom i volonterizmom. Naredne godine osnovali su Senat mladih Omote, koji danas ima oko 70 članova, kaže Đurić, član upravnog odbora Senata.
Mi uglavnom imamo mlade koji su srednjoškolci. To je taj neki period kada su mladi najviše zainteresovani i za volonterizam i za aktivizam. Osnovci su tu negdje zainteresovani, ali imaju strah kako će da se uključe u grupu sa starijim kolegama.
Jedan od uslova učlanjenja u Senat mladih jeste direktno članstvo u lokalnom volonterskom centru, tako da su ovi mladi ljudi uspjeli da za kratko vrijeme popune bazu potencijalnih volontera do njih 370, pa za svaku aktivnost u bilo kom momentu imaju najmanje 50 mladih koji će se odazvati.
Mi zaista se trudimo da veliki broj njih učestvuje na velikom broju seminara, mi šaljemo na putovanja, mi organizujemo na kraju krajeva neke edukacije koje će kasnije njima pomoći da ostvare neka svoja interesovanja, a u velikoj mjeri će uticati na to da se oni usmjere u nekom svom daljem životu, školovanju ili slično.
Mladen Đurić naglašava da je ponosan što su za kratko vrijeme uspjeli da ostvare saradnju sa osnovnim i srednjim školama, gdje adolescentima drže predavanja o nasilju, seksualnom i reproduktivnom zdravlju, rodu i polu i drugim temama. Još jedna akcija koju ističu jeste Probudi se uz kafu, ulični performans gdje su organizovali kafić na otvorenom, a konobari, odnosno volonteri, su za stolovima govorili o temama koje se tiču mladih.
Imali smo tu i prostor da mladi kažu te neke svoje probleme, da pokažu koje su to frustracije koje mladi danas zaista teško se bore sa tim stvarima.
17-godišnji Luka Milošević priključio se Senatu mladih u Bijeljini u novembru prošle godine. Kaže da još nije imao priliku da učestvuje na seminarima izvan Bosne i Hercegovine jer je maloljetan, ali da je stekao mnogo poznanstava u okviru BiH i da je na pravi način ispunio slobodno vrijeme.
Poznajem ljude, to druženje i sve tu. To je ono što ostane, bolje da sjedim ovdje da radim nešto korisno nego da sjedim po kafićima i slično, da trošim bez veze svoje vrijeme ili da sjedim kući na računaru, telefonu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
U ovoj emisiji predstavljamo vam Milicu Polić iz Drvara. Ova uspješna mlada djevojka postiže zapažene rezultate u svemu što radi. Aktivna je u dvije organizacije koje okupljaju mlade. Posvećena volonterizmu, dobrovoljni je davalac krvi, uspješna je sportašica. Nedavno je uvrštena među 5 najboljih srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Azra Bajrić.
Učestvujući u ovogodišnjem konkursu Mreže vijeća učenika srednjih škola Bosne i Hercegovine, Drvarčanka Milica Polić skromno je tek pobrojala rezultate svoga rada, vezujući ih prvenstveno za uspjehe srednje škole Drvar i dva udruženja mladih u čijem je rukovodstvu. No njena posvećenost omladinskom aktivizmu ipak je prepoznata.
Zaista to budi jedan poseban osjećaj u čovjeku kada vidi da je njegov rad i trud i zalaganje kroz cijelo školovanje, posebno kroz srednju školu, kasnije sav ovaj aktivizam, pisanje projekata, realizacija projekata i sve van nastavne aktivnosti da su nagrađene i da je to zapravo neko primijetio, nagradio i zaista jedan poseban osjećaj.
Milica živi u Mokronogama, najvećem povratničkom naselju u Drvaru. Svoje bavljenje aktivizmom i volonterskim radom u srednjoj školi u Drvaru i omladinskoj organizaciji Drvar, gdje obavlja funkciju sekretara, nastoji prenijeti na sve mlade ljude koje poznaje, naravno i na mlade Mokronoga. Predsjednica je tamošnjeg udruženja mladih.
U ovoj školi planiramo, odnosno sada domu mjesne zajednice, planiramo napraviti svoju kancelariju u kojoj ćemo mi djelovati. Naravno, to neće biti samo kancelarija udruženja, nego će to biti prostor i za druženje mladih ljudi koji će dolaziti ne samo iz našeg sela, nego i sa cijele teritorije Drvara.
Za mlade Drvara ovo je itekako bitno jer je riječ o nerazvijenoj sredini koja mladima baš i ne nudi mnogo.
U suštini ono što je najveći problem mladih u Drvaru je nezaposlenost. Ja mislim da je to problem mladih u cijeloj Bosni i Hercegovini. Međutim, ono na što sam ja ponosna jeste činjenica da su mladi u Drvaru zaista aktivni, da rade, trude se i kroz ova dva udruženja, odnosno udruženje mladih Mokronoge Drvar i omladinsku organizaciju Drvar, uspjeli smo da aktiviramo brojne mlade ljude u Drvaru, podstaknemo ih da se i oni bave aktivizmom, da i sami počnu pisati projekte, tako da smo uključili direktno preko 80 mladih ljudi, a indirektno i preko 100 mladih ljudi.
Uspješna je Milica i u sportu, posebno u fudbalu. Ima ograničavajućih faktora za ovako svestrane mlade ljude koji žive u nerazvijenoj sredini, pa i razumljivost toga što Milica u prvi plan stavlja preokupaciju da svojim zalaganjem i odgovornošću osigura uvjete za bolju i sretniju budućnost mladih Drvara.
Želim da pošaljem poruku svima da treba i dalje da se bave aktivizmom i oni koji su manje aktivni da se priključe, da zapravo na taj način mogu shvatiti da su oni nosioci promjena i da su oni ti koji mogu napraviti ovo mjesto boljim mjestom, mogu neku bolju budućnost stvoriti i bolju perspektivu.
Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
U Bosni i Hercegovini sve je više mladih i inovativnih ljudi koji svoje ideje i vizije pretvaraju u konkretna djela. Tako je Edin Selimović, student stomatologije iz Tuzle, napravio prvu API komoru, koju djece i građani s problemima disajnih organa koriste besplatno. Šta je API komora, Eldar Selimović pojasnio je našoj Maji Nikolić.
22-godišnji Eldar Selimović muku je mučio cijeli život sa zdravstvenim tegobama, a onda se prije nekoliko godina počeo baviti pčelarstvom i ti problemi su potpuno nestali.
Ako iz nekog ličnog iskustva, ja sam imao problema sa sinusima i onda smo, kod mene Amidža je bio pčelar, on je umro i mi smo nekako naslijedili te pčele. I kako radim sa pčelama, ti problemi su, ajde kažemo, potpuno nestali. Tako da smo ja i otac malo istraživali, većinom je to bilo Slovenija, Njemačka, Rusija, tako oni to već duži niz godina koriste, te smo došli na ideju da i mi otvorimo takvu jednu API komoru.
Na naše pitanje što je konkretno API komora, Eldar nam je pojasnio.
API inhalacija je u suštini jedna grana API terapije, to je udisanje znači zraka direktno iz košnice. Za tu API inhalaciju potrebna je znači jedna ovakva komora. To je jedan objekat izgrađen isključivo od drveta u kome se nalaze, kod nas su znači 4 mjesta, to su 4 košnice i 4 inhalatora. Pčele normalno obnašaju svoju funkciju, ulaze znači svana u košnicu, unutra ne mogu ući, znači vi ste izolirani unutra sa pčelama. Putem te inhalacije vi unosite sve te pčelinje proizvode, med, polen, propolis, matičnu mliječ, vosak u vidu aerosola.
Jedan tretman traje do sat vremena, a bilo je djece koja su se vraćala dnevno i dva puta kako bi se bolje osjećali. Roditelji i građani prema ovoj potpuno prirodnoj metodi liječenja zdravstvenih tegoba su oduševljeni.
Dosta ljudi je došlo, probalo, svi su zadovoljni. Imamo također neki ljudi koji su malo teži slučaj, mislim teža oboljenja i kažu da im je pomoglo. Tako da nam je, mislim, zadovoljstvo nam je da pomognemo i nadamo se da svako koji znači ima želju da proba, bilo to znatiželje ili znači ukoliko je neka bolest u pitanju, dobrodošlo.
Eldar Selimović nastavit će se baviti širenjem API komore u vidu noćenja zajedno s košnicama. Ovdje dnevno dolazi oko 50 građana na tretmane i oni su potpuno besplatni.
I dalje, znači svi tretmani su besplatni, a cilj mi je znači da proba što veći broj ljudi i svi koji žele da mogu doći, znači bez obaveze ikakve, da probaju, da vide šta je to, jer je to kod nas nešto, ajde mogu reći slobodno, nešto novo. Međutim, u drugim zemljama, ako što sam naveo, Slovenija, Njemačka i Rusija, to je već zastupljeno već duži niz godina.
Svi koji žele na ovakve prirodne tretmane, Eldaru se mogu javiti putem Facebooka API Komora Selimović. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glaso mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Aida Đukić.